πρώτο πρόγραμμα.
Καταρχάς ζητώ συγγνώμη από την Κλάβδια που αμέσως μετά από το δικό της τραγούδια τη Eurovision βάλαμε την Lady Gaga. Λοιπόν, η είδηση της ημέρας για μένα, αρκεί να υλοποιηθεί βεβαίως, έρχεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, που με νέο νόμο αγωγές και μηνύσεις θα δικάζονται σε 8 μήνες. Καλό, αλλά για να το πιστέψουμε πρέπει να το βιώσουμε κιόλας. Κατά τα άλλα, μπήκαμε στον αστερισμό των φορολογικών δηλώσεων, όπου για μία ακόμη φορά δοκιμάζονται τα νεύρα των φυσιολογικών ανθρώπων που δεν καταλαβαίνουν γιατί πρέπει ολόχρονα, όχι μόνο τώρα, να συζητάμε και να αναλύουμε αυτά τα φορολογικά. Κι όμως αυτό κάνω και εγώ τώρα, το συζητώ και θα το συνεχίσω, μπας και αποκτήσω ακροαματικότητα και γίνω βουλευτής, αλλά γιατί όχι και ευρωβουλευτής. We'll be right back. να πάω εκεί με τον Αυτιά και με τον Φιδία, μια χαρούλα. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε, και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που κάθε χρόνο, το ξαναλέω, πολλά χρόνια, τέτοιες μέρες πάντα, όλα τα μέσα ενημέρωσης, μαζί και ο κόσμος βεβαίως, συζητάνε για τις φορολογικές τους δηλώσεις. Αυτό πραγματικά δεν γίνεται σε καμιά σοβαρή χώρα της Ευρώπης. Εδώ έχουν χτιστεί βεβαίως καριέρες από τα φορολογικά. Οι δε δημοσιογράφοι που ειδικεύτηκαν σε αυτά έχουν γίνει περιζήτητοι για να συζητάνε με φοροτεχνικούς τα ράδια και να καταλήγουν και εύκολα μάλιστα βουλευτές εδώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι Δευτέρα σήμερα του Μαΐου του 2025, η πέμπτη ημέρα, η μέρα κατά την οποία θυμόμαστε το έγκλημα στην Μαρφίν. Σαν σήμερα το μπλοκ των λεγόμενων αντιεξουσιαστών αφαίρεσαν τη ζωή από 4 ψυχές, η μία δεν πρόλαβε καν να γεννηθεί. Στη δική μας ετιμιγορία αυτή η τύπη είναι σήμερα η personae non gratae της εκπομπής. Είναι επίσης η μέρα κατά την οποία μαθαίνουμε σήμερα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή να ανοίξει πάλι η διαβόητη φυλακή του Αλκατράζ στην Αμερική για να φιλοξενήσει, όπως λέει, αδίστακτους κακοποιούς. Επίσης, ο Τραμπ έδωσε άμεση εντολή επιβολής δασμών 100% σε όσες αμερικανικές κινηματογραφικές ταινίες παράγονται σε άλλες χώρες. Ανάρτηση της ημέρας. Ενιγματική όσο και προκλητική από τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, στο Telegraph, που λέει «Ελπίζω να μην χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε πυρηνικά όπλα κατά της Ουκρανίας». Σήμερα συμπληρώνονται 577 ημέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη, της Χεσμπολάχ στο Λίβανο και κατά των Χούθη που εκτοξεύουν πυράβλους κατά του Ισραήλ. Τα νεότερα σήμερα από την Χαρέτς και το CNN. Το Ισραήλ απέτυχε να αναχαιτήσει πυράβλους των Χούθη από την Ιεμένη που σημαδεύουν το διεθνές αεροδρόμιο του Τελαβίβ. Αυτό γράφει το CNN, αποδεικνύει ότι δεν είναι εύκολο για την Αμερική να αποδυναμώσει αυτή την ομάδα. Αυτή τη στιγμή μαθαίνουμε ότι οι αμερικανικές και βρετανικές δυνάμεις πραγματοποιούν επιθέσεις στην Ιεμένη. Η Χαμάς εκτέλεσε Παλαιστινίους που λαιλάτισαν σπίτια, μαγαζιά και περιουσίες στη Γάζα. Μια ένδειξη, σημειώνει το CNN, του μεγέθους της απόγνωσης υπό τον Ισραηλινό αποκλεισμό των Παλαιστινιακών περιοχών. 2 μήνες αποκλεισμού και οι Παλαιστίνοι στη Γάζα έχουν μείνει χωρίς τροφή. Στο άλλο μέτωπο, ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μπαίνει σήμερα στην 1167η ημέρα του. Από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων έχουμε τα εξής. Η Ουκρανία ελπίζει να λάβει 3 εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού από συμμάχους και εταίρους το 2025, συμπεριλαμβανομένων 1,8 εκατομμυρίων στο πλαίσιο ενός προγράμματος υπό την ηγεσία της Τσεχίας, όπως δήλωσε ο Βολοντίμι Ζελένσκι στην Πράγα χθες Κυριακή. Η Πράγα καθοδηγεί μια ευρωπαϊκή προσπάθεια για την προμήθεια πυρομαχικών πυροβολικού στην Ουκρανία, η οποία χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από συμμάχους του ΝΑΤΟ. Οι Ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν εργοστάσιο ηλεκτρικού εξοπλισμού στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, καταστρέφοντας μεγάλο μέρος του εργοστασίου, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης. Ο Ζελένσκι δήλωσε την Κυριακή ότι δεν πιστεύει ότι ο Πούτιν θα τηρήσει μια αυτοανακηρυγμένη τριήμερη εκεχηρία που θα συμπέσει με τους εορτασμούς της ημέρας της νίκης της Ρωσίας στις 9 Μαΐου. Ο Σον Βόκερ της Guardian αποκάλυψε ότι η Μόσχα χρησιμοποιεί άτομα μιας χρήσης που στρατολογούνται από το διαδίκτυο για να πραγματοποιούν δολιοφθορές, εμπρισμούς και εκστρατείες παραπληροφόρησης στην Ευρώπη, μερικές φορές εναντίον συγκεκριμένων στόχων που σχετίζονται με την υποστήριξη της ουκρανικής πολεμικής προσπάθειας, αλλά πιο συχνά απλώς για να προκαλέσουν χάος και ανησυχία. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα πολεμικά μέτωπα και την εισαγωγή μας. Να συμπληρώσω εδώ πέρα και ένα, μάλλον να εναποθέσουμε έτσι ένα τριαντάφυλλο εικονικά για τον Πέτρο Μολυβιάτη, έναν σπουδαίο πολιτικό, έναν ευπατρίδη της ελληνικής πολιτικής σκηνής που έφυγε από τον μάταιο αυτό κόσμο χθες 4 Μαΐου του 2025. Στον ήχο μας σήμερα είναι η Χαραγιαννοπούλου, στην τεχνική επιμέλεια των ενθέτων μας είναι ο Σωτήρης Στάς Καλδυρανιάν. Η Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, τα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Άμπρα Καντάμπρα» της Lady Gaga. Προχθές στην Βραζιλία, δύο άνθρωποι συνελήφθησαν την τελευταία στιγμή ως ύποπτοι για να δολοφονήσουν την διάσημη τραγουδίστρια σε συναυλία στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Οι επίδοξοι δολοφόνοι είχαν στόχο να σκοτώσουν μέλη της LGBT κοινότητας που ήταν μπροστά στην συναυλία χθες την Κυριακή. Και το μουσικό χαλί που απλώσαμε και που ακούμε τώρα είναι το ορχιστρικό Caravans, Καραβάνια, έτσι ήταν, είναι η ονομασία και της ταινίας με τον Anthony Quinn, σπουδαία ταινία πολύ παλιά. Τη μουσική έγραψε ο Mike Butt. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 10 και 18 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του Πρώτου με πρώτη καλεσμένη μας την Ελευθερία Κόλια. Είναι δικαστική συντάκτρια, αρθρογράφος στο protagon.gr. Στο πιο πρόσφατο άρθρο της επισημαίνει ότι η διαβίβαση της δικογραφίας για τα Τέμπη στη Βουλή με εμπλεκόμενους δύο υπουργούς μεταφορών, τον Χρήστο Σπίρτζη και τον Κώστα Καραμανλή, είναι ικανή να προκαλέσει σοβαρούς κραδασμούς στο πολιτικό και κοινωνικό σκηνικό για λόγους προφανείς και μη. Θα τη ζητήσουμε λοιπόν να μας εξηγήσει πώς και γιατί και θα την παρακαλέσω, επειδή ξέρω ότι έχει ασχοληθεί επί χρόνια και με αυτό, να μας πει για την άλλη τραγωδία, ορθότερα το έγκλημα της Μαρφίν, συνέβησαν σήμερα 5 Μαΐου του 2010. Ελευθερία, καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές.
Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από πού θες, να ξεκινήσουμε από τα Τέμπη ή να...
Από τα Τέμπη, ναι. Από τα Τέμπη που είναι και το θέμα των ημερών. Καταρχάς να πούμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι ναι μεν η δικογραφία για τους Καραμαλή και Σπίρτζη, για τους δύο πρώην υπουργούς, είναι στη Βουλή, ωστόσο η ανάκριση συνεχίζεται. Και έχει κάποια ορόσημα, αναμένουμε κάποιες ενέργειες, οι οποίες θα είναι μάλλον πολύ σημαντικές. Δηλαδή, καταρχάς, αναμένουμε την εξέλιξη του να φτάσει το πόρισμα του Πολυτεχνείου και του καθηγητή Καρόνη για την πυρόσφαιρα και την έκρηξη που ακολούθησε το δυστύχημα στον ανακριτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το περιμένουμε πώς και πώς, γιατί υπάρχουν 13 πραγματογνωμοσύνες μέσα στη δικογραφία, μέσα στο φάκελο ας πούμε του ανακριτή, που λένε αντιφατικά πράγματα. Οπότε το πόρισμα του Πολυτεχνείου αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και το δεύτερο είναι ότι μέσα στο Μάιο μπορεί να έχουμε και άλλες διώξεις. Και μάλιστα διώξεις σε βαθμό κακουργήματος σε γενικούς γραμματείς του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ βασικό και θα διαμορφώσει το σκηνικό, το τελικό σκηνικό.
Με τι κατηγορίες θα είναι?
Για διατάραξη συγκοινωνιών. Mm-hmm. Αυτή την κατηγορία ο ανακριτής έχει αποδώσει άλλωστε και σε ανώτερα στελέχη, σε γενικούς διευθυντές. Την έχει αποδώσει ήδη και βρίσκεται, αυτό το κομμάτι βρίσκεται ήδη στη δικογραφία.
Μάλιστα.
Οπότε η ανάκριση είναι σε εξέλιξη. Επίσης στη Βουλή τώρα έχει δοθεί χρόνος στους βουλευτές για να ενημερωθούν. Βεβαίως καταλαβαίνω και ακούω ότι δεν υπάρχει μεγάλη κοσμοσυρωή για τη δικογραφία, για να διαβάσουν τη δικογραφία. Ωστόσο, θα πρέπει να δώσουμε χρόνο σε όσους ενδιαφέρονται να τη διαβάσουν, γιατί η δικογραφία είναι μόνο τα κύρια έγγραφα είναι 60.000. Μόνο τα ουσιώδη έγγραφα είναι 60.000.
Δεν έχω ξανακούσει ποτέ τόσο μεγάλο.
Είναι ομπόδι. Από τις μεγαλύτερες δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί, νομίζω, τις τελευταίες δεκαετίες. Πραγματικά είναι ασύλληπτος ο όγκος. Χώρια τα βίντεο, έτσι, όλα αυτά, οι αυτοψίες, όλα αυτά που, εν πάση περιπτώσει, συνθέτουν το φάκελο αυτό. Και βεβαίως τώρα περιμένουμε τις εξελίξεις. Περιμένουμε να δούμε τι κατηγορία θα βαρύνει τελικά τον κύριο Καραμαλή, τι είδους κατηγορία θα είναι, κακούγημα, θα είναι πλημέλημα. Είναι πολύ ανοιχτή η υπόθεση
ακόμα. Το χρονοδιάγραμμα ποιο είναι περίπου, μπορούμε να το υπολογίσουμε, δηλαδή πότε θα προχωρήσει.
Συγγνώμη, σε διακόπτω.
Όχι,
είναι δύο αυτή τη στιγμή τα μέτωπα. Είναι το μέτωπο της ανάκρισης και είναι και το μέτωπο στη Βουλή.
Ναι.
Τώρα, για την ανάκριση, οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι θα διαρκέσει ως το φθινόπωρο οπωσδήποτε. Μετά θα πάρει και κανένα δύο μήνες το πέρας της ανάκρισης. Μιλάμε για εκατοντάδες διαδίκους, έτσι, μιλάμε για 300 άτομα περίπου. Και, οπότε προς τα Χριστούγεννα ουσιαστικά θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Από την άλλη, στη Βουλή θα δούμε τι θα γίνει, διότι ακόμη οι βουλευτές ενημερώνονται. Δηλαδή, ο πρόεδρος της Βουλής έχει δώσει μια ειδική αίθουσα στο Κοινοβούλιο και έχει δώσει 10 υπολογιστές που οι βουλευτές μπορούν να διαβάζουν εκεί την ογκώδη αυτή, το χαοτικό αυτό υλικό. Δεν, ούτε καν ογκώδες το λες.
Εσύ το έχεις το έχεις το υλικό, το έχεις πρόσβαση?
Όχι, διότι δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση. Καταρχάς η ανάκριση είναι μυστική, όλο το ανακριτικό υλικό το έχει ο ανακριτής και ό,τι έχει διαβιβάσει είναι πλέον στη Βουλή. Δηλαδή οι δημοσιογράφοι μόνο από διαρροές ενδεχομένως μπορούν να έχουν πράγματα.
Δεν έχω ξανακούσει ποτέ δικογραφία με 60.000...
Ναι, είναι πάρα πολλά και είναι και οι κακουργηματικές κατηγορίες, οι απολογίες, είναι πολυσέλιδα. Το θέμα είναι να κάτσουν να τα διαβάσουν όμως, Χρήστο,
ναι.
Και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ βασικό. Να δουν λίγο τις αποχρώσεις, να δουν τι ακριβώς λέει ο ανακριτής. Αυτός ο άνθρωπος, επειδή δεν θα υπάρξει δεύτερη δικαστική ματιά, έχει κάτσει και έχει κάνει λεπτομερή κατηγορητήρια. Γιατί δεν θα υπάρξει δεύτερη δικαστική ματιά, να εξηγηθώ. Διότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης, έχει περάσει μια διάταξη, μια ρύθμιση, με την οποία δεν θα υπάρξει βούλευμα. Δηλαδή, για να επισπευθεί ο χρόνος διερεύνησης του αδικήματος, μετά την ανάκριση δεν θα υπάρξει βούλευμα. Δεν θα υπάρξει, δηλαδή, η πεπατημένη, εν πάση περιπτώσει. Οπότε ο ανακριτής έχει κάτσει και έχει συντάξει πολύ λεπτομερή κατηγορητήρια.
Μάλιστα.
Και υπάρχει ο κίνδυνος να μείνουν σε αυτά, κατάλαβες, δηλαδή στις περιλήψεις, να το πω έτσι, και στα συμπυκνωμένα κείμενα, και να μην δουν αναλυτικά τη δικογραφία που θα τους έδινε και μια εικόνα πληρέστερη και σφαιρικότερη.
Μάλιστα. Μιας και αναφέρθηκες και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ξεχώρισα ως είδηση της ημέρας Ελευθερία, αρκεί να υλοποιηθεί, λέω, ότι με νέο νόμο οι αγωγές και οι μηνύσεις θα δικάζονται σε 8 μήνες. Το θέτω έτσι και
ναι,
αυτό
ναι.
Σήμερα.
Ναι. Είναι μέσα στο πλαίσιο των αλλαγών που γίνονται με βάση πάντα το νέο δικαστικό χάρτη της χώρας, διότι η ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης έχει κριθεί ότι πρέπει να αλλάξει. Οι βραδιπορίες δηλαδή πρέπει να εξαλειφθούν. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι στην εφαρμογή, στην πράξη, θα δούμε γρήγορα αποτελέσματα. Ήδη υπάρχουν αποτελέσματα, δηλαδή η Παγκόσμια Τράπεζα έχει κάνει μια σχετική έκθεση και τα λοιπά, μια πρώτη έκθεση, που υπάρχουν κάποια θετικά βήματα. Για να δούμε όμως, αυτό θέλει το χρόνο του.
Μάλιστα. Να πούμε ότι συζητάμε μαζί με την κυρία Ελευθερία Κόλια, είναι δικαστική συντάκτρια, αρθρογράφος του protagon.gr. Λοιπόν, όπως διαβάσαμε και στην αρχή με την είδηση από τον Υπουργό, τον κύριο Φλωρίδη, ότι οι αγωγές και μηνύσεις δικάζονται σε 8 μήνες, και θα ήθελα να περάσουμε τώρα και στο θέμα της Μαρφίν. Τώρα, εκεί πέρα ξέρουμε τι έχει γίνει. Θα ήθελα τη δική σου ματιά επ' αυτού. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης ήταν υπουργός δημοσίας τάξης τότε όταν συνέβη το κακό, που επί των ημερών του, ήταν επί των ημερών του, και ο κύριος Χρυσοχοΐδης είναι και τώρα υπουργός προστασίας του πολίτη, όπως έχει μετονομαστεί, και έχει υποσχεθεί και στον εαυτό του και δημόσια ότι αυτοί που έκαψαν τους τραπεζικούς υπαλλήλους θα βρεθούν και θα πάνε μέσα. Αυτή ήταν η δήλωσή του.
Ναι, γιατί έχουμε ένα έγκλημα που δεν έχει ταυτότητα 15 χρόνια μετά Χρήστο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Παραμένουν ασύλληπτοι οι δράστες. Οι φυσικοί αυτούργοι παραμένουν ασύλληπτοι. Αυτοί οι οποίοι έριξαν ήταν 3 άτομα με κουκούλες, όπως έχει αναδειχθεί μέσα από την ακροαματική διαδικασία σε δίκες που έχουν ήδη γίνει, και μπορώ να αναφερθώ μετά σε αυτές. 3 άτομα με κουκούλες έσπασαν τον τζάμι της τράπεζας στη Σταδίου και έριξαν μολότοφ και ένα μπουκάλι με βενζίνη και λαμπάδιασε το κτίριο και έγινε παγίδα θανάτου για τους ανθρώπους αυτούς. Μέσα στο κτίριο της Μαρφίν υπήρχαν 8 εργαζόμενοι, οι 5 τα κατάφεραν, οι 3 όχι, και ήταν 3 νέοι άνθρωποι, 30 και κάτι όλοι, εκ των οποίων η μία, η κοπέλα, η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, ήταν και 4 μηνών έγκυος. Μιλάμε για τραγωδία χωρίς όριο. Να πω όμως κάτι και για το δικαστικό κομμάτι που αξίζει τον κόπο να το θυμηθεί ο κόσμος. Να πούμε ότι η δικαιοσύνη έχει ήδη καταδικάσει 3 υπεύθυνους από την τράπεζα.
Ναι, δηλαδή, που δεν έλαβαν τα μέτρα τα ασφάλειας.
Ναι. Ακριβώς, διότι δεν υπήρχε στο πατάρι ούτε έξοδος κινδύνου. Έξοδος κινδύνου είχε μόνο το ισόγειο, και αυτή άνοιγε με τηλεχειριστήριο που είχε στα χέρια της η διευθύντρια της τράπεζας. Εν πάση περιπτώσει, καταδικάστηκε ο διευθύνων σύμβουλος, η διευθύντρια της τράπεζας, ο υπεύθυνος ασφάλειας του κτηρίου. Αυτοί οι άνθρωποι καταδικάστηκαν.
Ήταν νομίζω τότε που ήταν επί των ημερών του Μακαρίτη, του Βγενόπουλου.
Ήταν το 2013. Ναι. Η τράπεζα, ναι, τότε ανήκε στο Μακαρίτη του Βγενόπουλου. Αλλά η δίκη, η καταδίκη ήρθε το 2013.
Μάλιστα.
Επίσης να πω ότι το 2016 υπήρξε αθωτική απόφαση για 2 πρόσωπα τα οποία είχαν κατηγορηθεί ως φυσικοί αυτούργοι και της Πυρκαγιάς στην Μαρφίν και στον Ιαννό απέναντι, στο βιβλιοπωλείο Ιαννό, επίσης τα 2. Υπήρξε αθωτική απόφαση για τον Σύψα και τον Ανδρεάδη, αυτά τα 2 πρόσωπα, διότι το δικαστήριο έκρινε ότι ήταν ισχνά τα στοιχεία εναντίον τους. Ήταν ανεπαρκή, ουδείς τους αναγνώρισε, δεν υπήρχαν, εν πάση περιπτώσει, σοβαρές ενδείξεις ενοχής. Και οι άνθρωποι αυτοί, συν τις άλλες, καταδίκασαν τη βία, είχαν καταδικάσει τις εμπριστικές επιθέσεις κτλ. Τώρα, αυτό που είναι το τελευταίο, τη τελευταία εξέλιξη δηλαδή, και αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε, είναι η απόφαση του Αρείου Πάγου τον περασμένο Δεκέμβριο, με την οποία αναιρείται η απόφαση του εφετείου, του μελεμελούς αφετείου Αθηνών, και αναγνωρίζει ότι όντως η τράπεζα είχε ευθύνη. Μάλιστα. Για το γεγονός ότι δεν είχαν ληφθεί τα μέτρα ασφαλείας στο κτίριο, και αναπέμπεται η υπόθεση για νέα κρίση. Ναι. Δηλαδή,
Ελευθερία μου, να σε διακόψω ακόμη μόνο ένα λεπτό, αν γίνεται. Έχω λίγο την ανοχή σου να ακούσουμε οι τίτλους ειδήσεων ενός λεπτού ακριβώς και να το συνεχίσουμε εμείς αμέσως μετά.
Ευχαριστώ.
Εγώ. Εδώ είμαστε και πάλι, πρώτο και καθρέφτης, και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με την πρώτη καλεσμένη μας, που είναι η κυρία Ελευθερία Κόλια, δικαστική συντάκτρια, αρθρογράφος στο protagon.gr. Καταπιαστήκαμε καταρχάς με το θέμα των τεμπών και μπήκαμε και στην συζήτηση τώρα και για το, την τραγωδία στην Μαρφίν την 5η Μαΐου, σαν σήμερα δηλαδή, του 2010. Ελευθερία μου, αυτά τα δύο άτομα τα οποία έχουν υποδειχτεί, δεν ξέρουμε ποια είναι, αναζητούνται ακόμα?
Νομίζω ότι η δικογραφία τότε όταν, και οι καταθέσεις εν πάση περιπτώσει, μιλούν για τρία άτομα με κουκούλες που είχαν σπάσει το τζάμι της τράπεζας στη Σταδίου και είχαν ρίξει μολότοφ και τα λοιπά. Βεβαίως στο δικαστήριο είχαν πάει δύο πρόσωπα τα οποία αθώθηκαν, όπως είπα. Αυτό στο οποίο εγώ θέλω να επιμείνω.
Αθώθηκαν, συγγνώμη, λόγω αμφιβολιών?
Δεν ήταν επαρκή τα στοιχεία. Mm-hmm. Ήταν ισχνά τα στοιχεία εναντίον τους. Μάλιστα. Δεν υπήρχαν δηλαδή σοβαρές ενδείξεις ενοχής, σύν το ότι αυτοί οι ίδιοι καταδίκασαν τις εμπριστικές επιθέσεις και ευχήθηκαν να βρεθούν οι πραγματικοί ένοχοι. Θέλω να πω ότι και οι ίδιοι αρνήθηκαν, αλλά και το δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις. Αυτό όμως που θέλω να πω και να κλείσω με αυτό είναι ότι έχει σημασία να βρεθούν οι δράστες, διότι ήταν ένα έγκλημα που έγινε συνειδητά. Μέσα στην οχλοβοή ακούστηκε το «κάψτε τους»,
ναι,
Χρήστο.
Ναι.
Άρα βεβαίως είχαμε...
Όχι μόνο «κάψτε τους», αλλά και αυτοί που βγήκαν στο μπαλκόνι, πέστε κάτω, πέστε κάτω, δηλαδή να πέσετε, κάντε βουτιά.
Ήταν περίοδος έντονης αναταραχής, βίας και παθών. Σε κάθε περίπτωση όμως το «κάψτε τους» είναι κάτι πολύ βαρύ. Νομίζω ότι έχει αξία να βρεθούν οι ένοχοι.
Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν,
μακάρι να αποδώσουν οι έρευνες, δεν ξέρω τι άλλο να πω.
Μιας και τα συζητάμε αυτά, όπως θα άκουσες και στις ειδήσεις, σε λίγο θα έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις, υποθέτω, παρουσιάζεται σήμερα, Ελευθερία μου, το σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την πρόληψη της βίας και της παραβατικότητας ανηλίκων. Είναι τεράστιο το θέμα, δεν ξέρω εάν αν θα ήθελες να πεις κάτι επ' αυτού. Δεν ξέρουμε τι θα παρουσιάσουν, αλλά το θέμα της βίας μεταξύ των ανηλίκων, και όσοι γονείς έχουν μικρά παιδιά, νομίζω και εσύ έχεις, που πηγαίνουν στα σχολεία, έχουν αυτή την ανησυχία μόνιμη πλέον.
Ναι. Είναι κοινωνικό φαινόμενο. Και δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, ναι, είναι ένα φαινόμενο διεθνές, το οποίο έχει συνταράξει όχι μόνο τους γονείς, όλο τον κόσμο. Διόλου τυχαία άλλωστε το Adolescence, αυτή η σειρά στο Netflix, έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία, γιατί δείχνει τη βία ως κάτι που γίνεται κανονικότητα, δηλαδή αφορά και καταστάσεις που δεν αγγίζουν την παραβατικότητα, τη συνήθη παραβατικότητα. Μπαίνει στις ζωές μας όλο αυτό. Είναι δίπλα μας, από τους συμμαχτές των παιδιών μας, από τους φίλους τους, τα ίδια μας τα παιδιά κάποιες φορές. Mm-hmm. Και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Περιμένω και εγώ να δω με ενδιαφέρον τι θα εξαγγελθεί. Να πω πάντως, αφού ασχολούμαι με τα δικαστικά, ότι η πολιτεία θα πρέπει να στρέψει το βλέμμα της και στην εισαγγελία ανηλίκων, διότι εκεί χρειάζεται πάρα πολύ στήριξη ο μηχανισμός, το σύστημα. Είναι δηλαδή, έχει πολλά τροτά σημεία. Νομίζω ότι εκεί, επειδή διαδραματίζονται τραγικές ιστορίες καθημερινά, νομίζω ότι πρέπει να στραφεί η πολιτεία και σε αυτό το κομμάτι, στο δικαστικό μηχανισμό δηλαδή, που αφορά την παραβατικότητα και τη βία των ανηλίκων.
Μάλιστα. Αυτό το μέτρο για τα kids wallet, το πορτοφόλι των παιδιών, για να ελέγχεται η χρήση του διαδικτύου από έναν ανηλίκο, από τους γονείς των παιδιών, πώς σου φαίνεται?
Κοίταξε, σε αυτά τα μέτρα ουδείς λέει όχι. Όμως αυτά τα μέτρα είναι κυρίως ελεγκτικά και κατασταλτικά, να το πω έτσι. Το θέμα είναι να δούμε και να πολεμήσουμε και τις ρίζες του προβλήματος. Διότι τα παιδιά δεν γίνονται βία από μόνα τους. Κάτι φταίει στην οικογένεια, στο σχολείο, στο πλαίσιο μέσα στο οποίο ανατρέφονται και μεγαλώνουν. Και δεν σου κρύβω ότι πάντα αναρωτιέμαι και για το δικό μου το παιδί ακόμη τι μπορεί να πηγαίνει στραβά.
Μάλιστα. Ελευθερία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έκανα κατάχρηση της γνωριμίας μας και ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
Η εκτίμησή μου είναι δεδομένη.
Καλημέρα. Ελευθερία Κόλια, δικαστική συντάκτρια, αρθρογράφος στο protagon.gr, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας εδώ στον καθρέφτη. Είναι 38 λεπτά μετά τις 10. Εδώ είμαστε, 39 λεπτά μετά τις 10, με την κλασική μας την μινιατούρα. Σήμερα είναι η τρίτη πράξη της, από την Λίμνη των Κύκνων του Τσαϊκόφσκι, έργο αριθμός 20, και αυτός είναι ο Ναπολιτάνικος χορός. Και με αυτό θα υποδεχθώ τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Κώστας Τσίγκας. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Θα μιλήσουμε για την αντιπυρική περίοδο που ξεκίνησε την 1η Μαΐου, αλλά και για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Από ό,τι ξέρουμε, έχει δοθεί παράταση και σε αυτό. Σωστά, κύριε Τσίγκα μου, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Ναι, όντως έχει δοθεί μια παράταση, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να μπούμε στη διαδικασία και εντοπισμού των χόρτων, αλλά και της κοπής και απομάκρυνσης όλων αυτών των στοιχείων που δημιουργούν μεγάλο πυροθερμικό φορτίο κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου και ενισχύουν τις πυρκαγιές σε περιπτώσεις που προκύψει κάτι εντός οικιστικού ιστού κατά βάση.
Μάλιστα. Και υπάρχουν, έχετε τα μετράτε τα ακαθάριστα οικόπεδα, έχετε ένα σύστημα παρακολούθησης να ξέρετε ή ενημερώνεστε από τους εκάστοτε δήμους?
Σύμφωνα με μια εκτίμηση που είχε γίνει πέρυσι, οι δικαιούχοι είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο. Αυτοί δηλαδή που καθορίζει η νομοθεσία από ότι πρέπει να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Πέρυσι 830.000 συμπολίτες μας είχαν μπει στην πλατφόρμα και είχαν δηλώσει ότι είχαν καθαρίσει το οικόπεδό τους. Ήταν μια πιλωτική χρονιά η περσινή. Φέτος, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει μια εκτίμηση ότι έχουν μπει περίπου 150.000 συνάνθρωποι μας. Καθημερινά 2.000 περίπου άνθρωποι μπαίνουν και δηλώνουν τον καθαρισμό. Η ουσία είναι ότι αυτό θα πρέπει να υφίσταται και κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου, δηλαδή δεν είναι το ζητούμενο να καθαρίσουμε τα οικόπεδά μας τώρα που είναι τέλος Μαΐου ή αρχές Ιουνίου και μετά την προθεσμία, θα πρέπει να διατηρούμε τα οικόπεδα καθαρά, διότι οι πυρκαγιές που θα έρθουν τον Αύγουστο και ενδεχομένως και τον Σεπτέμβριο να βρουν χόρτα ξερά σε υψηλή στάθμη, τα οποία θα πρέπει ή δεν έχουν καθαρίσει. Δηλαδή η 20 πυροσβεστική διάταξη του 2024 ορίζει ρητά τις υποχρεώσεις και των πολιτών και των δήμων και του πυροσβεστικού σώματος, τι πρέπει να κάνει ο καθένας για να τα καθαρίζει και να τα διατηρεί καθαρά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου.
Μου έκανε εντύπωση η φράση σας, οι πυρκαγιές που θα έρθουν Αύγουστο και Σεπτέμβριο, δηλαδή το θεωρούμε δεδομένο αυτό. Άλλο είναι να προετοιμάζεται κάποιος για τα χειρότερα, αλλά το ακούω και ανησυχώ.
Τα στοιχεία τα προηγούμενα χρόνια και οι ενδείξεις της κλιματικής αλλαγής που έχει δημιουργήσει αυτή την κλιματική κρίση, αυτό μας δείχνουν. Υπάρχουν πυρκαγιές καθημερινά και κατά τη διάρκεια του χειμώνα αλλά και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Όλες αυτές το 95% προέρχονται πίσω από ένα ανθρώπινο χέρι, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Ευελπιστώ ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, και από ό,τι αυτό φαίνεται, είναι από αμέλεια. Γι' αυτό πρέπει οι συνάνθρωποι μας να μην έχουν τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση όταν βάζουν μια πυρκαγιά, είτε να κάψουν κάποια ξερά χόρτα, ή όταν κάνουν μια οξυγονοκόλληση για κάποιες εργασίες, ή όταν πρέπει να καλλιεργήσουν και πρέπει να περισυλλέξουν τα υπολείμματα καλλιεργειών και μετά να τα κάψουν. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα το προηγούμενο διάστημα που επιτρέπονταν η καύση για να μην επεκτείνονται οι πυρκαγιές, και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να μην καίμε ανεξέλεγκτα, διότι κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες όπως έχουμε δει στο παρελθόν. Τεράστια προσοχή από όλους. Είπαμε και στο παρελθόν ότι δεν πρέπει να σταματήσει η οικονομία. Είναι ένα μέρος της διαδικασίας, γιατί το επάγγελμα του αγρότη είναι βιοποριστικό και αυτός θα πρέπει να κάψει, να κάνει νέα παραγωγή, να απομακρύνει τα κλαδιά, να μπορούν να ανασάνουν τα δέντρα. Αλλά θα πρέπει όμως να μην θέτει σε κίνδυνο ολόκληρες περιοχές, ολόκληρα χωριά, περιουσίες συμπολιτών μας και το πάνω απ' όλα τον κίνδυνο που θέτουμε στην ανθρώπινη ζωή, το ύψιστο αγαθό.
Μάλιστα. Από όσο ενημερώνομαι και ενημερώνομαι συχνά μέσω μηνυμάτων στο κινητό, σήμερα 11 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος, πραγματοποιείται μια μεγάλη ευρεία σύσκεψη υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κεφαλογιάννη, ακριβώς για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. Στην περιφέρεια της Κρήτης θα επικεντρωθεί η σημερινή σύσκεψη. Τι ιδιαίτερο έχει η Κρήτη?
Έχει ξεκινήσει ο Υπουργός, ο κ. Κεφαλογιάννης, εδώ και κάποιες μέρες και στην Κεντρική Μακεδονία και στην Δυτική Μακεδονία και σε άλλες περιοχές συσκέψεις αναπεριφέρεια. Δίνεται μια προτεραιότητα στις περιοχές εκείνες που έχουν ένα υψηλό βαθμό επικινδυνότητος. Η Κρήτη είναι το νοτιότερο άκρο της χώρας μας. Πνέουν συνήθως ισχυροί άνεμοι. Υπάρχουν πάρα πολλές καλλιέργειες και αυτό που επιτυγχάνεται μέσω των συσκέψεων είναι όλη αυτή η συνεργασία και η συμπόρευση με τους συναρμόδιους φορείς. Το περιοριστικό σώμα έχει ένα μεγάλο κομμάτι της αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, όμως και η τοπική αυτοδιοίκηση και οι εθελοντές και τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας και ένοπλες δυνάμεις που συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να σταθμίσουμε τις ανάγκες, τις προτεραιότητες για να μπορέσουμε να έχουμε μια ασφαλή και επιτυχημένη συνεργασία για να είναι το αποτέλεσμα όσο καλύτερο γίνεται, γιατί ο στόχος όλων είναι ο περιορισμός και η μείωση των συνεπειών από τις φυσικές αυτές καταστροφές που βλέπουμε ότι πλήττουν όχι μόνο την πατρίδα μας αλλά και ολόκληρο τον κόσμο.
Εντάχει, αν έχετε την καλοσύνη, πείτε μου πώς έχει ενισχυθεί το πυροσβεστικό σώμα από απόψεως υποδομών. Δηλαδή έχουμε πάρει καινούρια πυροσβεστικά, τα αεροπλάνα, δώστε μου έτσι μια μικρή εικόνα.
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια σταδιακά ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός ενισχύεται στο πυροσβεστικό σώμα. Τρέχει και υλοποιείται σταδιακά το πρόγραμμα Αιγής, ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο να επισημάνουμε εδώ ότι δεν αφορά μόνο το πυροσβεστικό σώμα, αλλά μέσα και εξοπλισμό θα λάβουν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς για την αντιμετώπιση όλων των φυσικών καταστροφών, δηλαδή όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Εμείς αναζητούμε καθημερινά νέες ενισχύσεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Είναι τα εργαλεία που θα μας βοηθήσουν και να εντοπίσουμε αμέσως την πυρκαγιά και να έχουμε γρήγορη πρόσβαση, γιατί ο στόχος είναι η άμεση απόκριση και να μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο όχι μόνο εμείς αλλά και τα εναέρια μέσα που θα ρίξουν το πυροθερμικό φορτίο αλλά και το πυροσβεστικό όχημα που θα φτάσει ακριβώς στην εστία της πυρκαγιάς μαζί με τους πυροσβέστες που θα προσεγγίσουν το σημείο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσίγκα. Ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή στην εκπομπή. Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Μιλήσαμε για την αντιπυρική περίοδο που ξεκίνησε από την 1η Μαΐου. Η ώρα τώρα είναι 47 λεπτά μετά τις 10 και θα πάμε ευθύς στο ένθετο μας για τα social media. Με τη Βάλια Καϊμάκη, βεβαίως. Ωραίο θέμα έχει σήμερα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Η ποδοσφαιρική ομάδα της Λίβερπουλ, που στέφθηκε πρωταθλήτρια πολύ πριν λήξει το πρωτάθλημα, ήταν μίλια μπροστά από όλες τις άλλες ομάδες, με έναν καινούριο προπονητή και με παίκτες ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Όπως θα μας πει τώρα η Βάλια, η Λίβερπουλ δεν βγήκε πρωταθλήτρια μόνο στο γήπεδο, αλλά και στα social media. Εκεί λοιπόν, Βάλια μου, πόσα γκολ έβαλε η Λίβερπουλ?
Ού, πολλά γκολ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έχουμε ξεχάσει λίγο στα social media το ποδόσφαιρο, δηλαδή το έχουμε ξεχάσει, δεν το αναφέρουμε τόσο συχνά. Όμως είναι ένας πόλος έλξης για τον κόσμο, πάρα πολύ ισχυρός. Λοιπόν, η Λίβερπουλ με την πολύ ωραία αυτή πορεία που έκανε ποδοσφαιρικά φέτος, έσφαγε τα ρεκόρ το ένα πίσω από το άλλο. Έτσι, καταρχάς έχει το ρεκόρ, είναι η μόνη ομάδα της Premier League που πέρασε τα 11 εκατομμύρια συνδρομητές του YouTube. Έτσι, το, ναι, είναι πρώτη, δεν υπάρχει. Για να αναφέρω, ας πούμε, ενδεικτικά, η Manchester City που είναι πίσω από αυτήν έχει 8,38 εκατομμύρια. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά, έτσι.
Το άλλο νούμερο είναι που με εντυπωσίασε, το μυθικό ρεκόρ, όπως λες εσύ, για τις αλληλεπιδράσεις.
Η αλληλεπιδράση ήταν, εντάξει, 58 εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις και 1,1 δισεκατομμύρια προβολές βίντεο στους επίσημους λογαριασμούς της ομάδας. Είχα ακόμα πιο εντυπωσιακό νούμερο, να σου πω στον αέρα. 1,1 δισεκατομμύρια προβολές στους λογαριασμούς της ομάδας. Είναι και απέκτησε και 500,000 νέους ακολούθους μέσα στις 2 μέρες αυτές.
Να σου δώσω εγώ ένα social να το κοιτάξει. Εγώ έχω κολλήσει εδώ και μήνες πάνω σε αυτό. Έχει να κάνει με τη Λίβερπουλ και έχει να κάνει με το μικρό τον Άιζακ Ισαάκ. Ο πιτσιρίκος αυτός λοιπόν γεννήθηκε πολύ δύσκολα. Θα ζούσε. Και ακόμα έχει προβλήματα κι άλλα. Είναι ένα χαρούμενο παιδί και η αγάπη του η μεγάλη είναι το Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ, διότι εκεί είναι γεννημένος, εκεί ο πατέρας του είναι. Και κάποια στιγμή όταν η μαμά του ανέβασε στο YouTube έτσι λίγα πράγματα με τον Άιζακ να πανηγυρίζει για μία νίκη και να φοράει πάντα τη φανέλα της ομάδας, αυτό το είδανε 2 ποδοσφαιριστές της ομάδας. Ο ένας ήταν ο Μο Σαλάχ και ο άλλος μου διαφεύγει τώρα. Εν πάση περιπτώσει έχει γίνει τόσο πολύ viral που είναι επίτιμο μέλος πλέον της ομάδας. Αξίζει να το δεις κιόλας, Βάλια μου, αυτό. Είναι
καταπληκτικό. Ναι, θα το δω οπωσδήποτε. Τι λες τώρα, απλώς δεν την ήξερα αυτή την ιστορία. Ναι. Να πω βέβαια έτσι ως μέτρο σύγκρισης για να κλείσουμε, ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο από μόνος του στο YouTube έχει 74,8 εκατομμύρια ακολούθους. Το οποίο σημαίνει ότι οι παίκτες υπερβαίνουν τη δημοφιλία των ομάδων, έτσι. Κοίτα τώρα, η Λίβερπουλ που είναι πρώτη έχει 11,5 εκατομμύρια ακολούθους και ο Κριστιάνο Ρονάλντο μόνος του 74,8 εκατομμύρια.
Μάλιστα.
Για το YouTube μιλάμε τώρα, έτσι.
Αυτό το νούμερο που έχω σημειώσει, το 71 εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις σε 48 ώρες είχε η Λίβερπουλ, έτσι δεν είναι, μετά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Ήταν αυτό που είπα, σου είπα προηγουμένως, είχε 58 εκατομμύρια την ίδια μέρα και συνολικά ήταν το νούμερο που είπες εσύ, ήταν στο... το διήμερο που 48 ώρες που ακολούθησαν τον αγώνα.
Λοιπόν, πραγματικά δες το βιντεάκι με τον Άιζακ, μπορεί να σου το στείλω και είμαι σίγουρος ότι μπορεί να βγάλουμε πολλά πράγματα από αυτό που θα παρακολουθήσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάλια μου, να είσαι καλά. Καλημέρα. Ήταν το ένθετό μας για τα social media με τη Βάλια και θα πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας από τον θαλασσοπόρο, μουσικοσυνθέτη και δάσκαλο αίδη δασκόμενο Δημήτρη Οικονομάκη για τα παιδιά τα τίθασα που όμως δεν το έχουν.
Όταν το μυαλό τελειώνει αρχίζουν τα μπράτσα ή μάλλον όταν αρχίζουν τα μπράτσα το μυαλό, η σκέψη έχει ήδη τελειώσει. Κάπως έτσι συνέβη πρόσφατα. Μία με το βουλευτή που τα έκανε λίμπα στην Εθνική Βιβλιοθήκη. 2 με μια ομάδα τραμπούκων που δεν τους άρεσαν οι φάτσες των ομιλητών στο βιβλιοπωλείο του Ιαννού. 3 και φαρμακερή με τους κουκουλοφόρους που μπούκαραν στη νομική διαλύοντας μία συζήτηση και έστειλαν ένα φοιτητή στο νοσοκομείο. Χειρότερη όμως και από τη βία είναι η αποδοχή της. Η φασίζουσα δεξιά, με σύνθημα το κτηνώδης δύναμη ογκώδης άγνοια, τη θεωρεί αυτονόητη. Όμως, μεγάλο κομμάτι της αριστεράς, λυπάμαι που το λέω, δικαιολογεί τα δικαιολόγητα. Να φταίει η ιστορική υποστήριξη σε καθεστώτα όπου τα γκουλάκ ή τα ψυχιατρία ήταν μια απλή καθημερινότητα. Λογικό μου φαίνεται, μόνο ένας τρελός θα αντιστεκόταν στο σοσιαλιστικό παράδεισο ενός Μπρέζνεφ και ενός Τσαουσέσκου. Ένα βασικό επιχείρημα υπεράσπισης των τραμπούκων είναι η νεότητα. «Μα παιδιά είναι, βράζει το αίμα τους. Μα και εσείς τα ίδια δεν κάνατε, δηλαδή μισείτε τα νιάτα σας». Πόσο ψευδές. Καταρχήν τα νιάτα δεν είναι μια ενιαία μάζα ανθρώπων. Ούτε όλοι οι νέοι τώρα και τότε συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο. Και ακόμη λιγότεροι τραμπουκίζουν. Τα δικά μου νιάτα είχαν φανατισμό, ρομαντικό ξερολισμό, αλλά ουδέποτε είχαν στο ρεπερτόριό τους επιθέσεις σε συμφοιτητές ή βιβλιοπολία. Τώρα, αν οι ανηλαιείς, εξαντλητικές μέχρι τελικής πτώσεως συζητήσεις στα πηγαδάκια της νομικής θεωρούνται βία, τι να πω. Αλλά κυρίως, τιμώ τα νιάτα μου, δεν σημαίνει ότι αποδέχομαι τις τότε σκέψεις ή πράξεις. Τιμώ την ανιδιοτέλεια, τη ρομαντική αγωνιστικότητα και κυρίως την εμπειρία που απέκτησα μέσα από τα πολύτιμα λάθη μου. Πολύτιμα όταν με σύνεση, σκέψη, αναστοχασμό διδασκόμαστε από αυτά. Γινόμαστε σοφότεροι. Τότε το πέρασμα του χρόνου, η ηλικία, το γύρας αποκτούν νόημα. Αλλιώς, άφρονες και μετανόητοι, φοβισμένοι ίσως από τη φθορά της ηλικίας, μένουμε προσκολλημένοι στην νεολαγνία και περιφέρουμε τα ιδεολογικά μας απομεινάρια στους βολικούς κομματικούς μηχανισμούς και τον εαυτό μας ως έκθεμα στις επαιτίους. Το άλλο που ακούω είναι «Σιγά τώρα, μα τι σημασία έχει μια βίαιη έστω εισβολή σε βιβλιοπολία μπροστά στη βία, στη Γάζα, στην ανεργία, στα ΜΑΤ, στον καπιταλισμό και πάει λέγοντας». Σωστά. Η βία ξεσπά με αγριότητα, άνευ διαλύματος σε μεγάλο κομμάτι του σύγχρονου κόσμου. Παλαιστίνη, Ουκρανία, αλλά και η παραδόξως αδιάφορη συνεχιζόμενη γενοκτονία στο Σουδάν, η φρίκη του να είσαι γυναίκα στο Αφγανιστάν ή στο Ιράν, η Μποκο Χάραμ στην Νιγηρία, τα πραξικοπήματα της Αφρικής, τα 12χρονα παιδιά δολοφόνοι και πόσα άλλα. Η βαρβαρότητα δεν οφείλεται μόνο στην απανθρωπιά των ηγετών, εκλεγμένων ή σφετεριστών της εξουσίας, αλλά κυρίως στην αποδοχή της από κρίσιμα μεγάλο μέρος των οπαδών τους, που στηρίζεται στην άγνοια, τη μυσαλλοδοξία, τον φανατισμό. Εμείς, που ζούμε συγκριτικά σε μια όαση δημοκρατίας και ασφάλειας, έχουμε αφήσει πίσω μας τους εμφυλίους και τις χούντες και κοιμόμαστε ήσυχοι. Αλλά τα σπέρματα της βίας, το αυγό του φιδιού, εποάζεται δίπλα μας, στις δικές μας κοινωνίες, στις γειτονιές, στις οικογένειες ίσως. Και αν δεν καθαρίζουμε το σπίτι μας από αυτά τα μικρά και ασήμαντα μπροστά στο χάος της μεγάλης εικόνας, όταν ξυπνήσουμε, θα είναι πολύ αργά.
Η σκέψη της ημέρας από τον Δημήτρη Κονομάκη για το «Όταν το μυαλό τελειώνει». Και με αυτήν την σκέψη, την ωραία, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Θα ακολουθεί αμέσως μετά ο Θάνος Σιαφάκας με το δικό του το GPS. Εμείς θα κλείσουμε τώρα με το τραγούδι «Holes», «Τρύπες», δηλαδή τον Passenger. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας. Τα ξαναλέμε αύριο. I know a man with nothing in his hands, nothing but a rolling stone. He told me about when his house burned down and he lost everything he owned.
He lay asleep for 6 whole weeks. They were gonna ask his mother to choose. When he woke up with nothing, he said, I'll tell you something. When you've got nothing to lose. Now I got a hole in my pocket, a hole in my shirt, a whole lot of trouble, he said. But now the money's gone, life carries on, and I'm missing like a hole in the head. Oh, now. I know a woman with kids around her ankles and a baby on her lap. She said one day her husband went to get a paper and the motherfucker never came back. Mortgage to pay and 4 kids to raise, but keeping the wall from the door. She said the wall's just a puppy and the door's double locked. So why you gotta worry me for? Now he left a hole in my heart, a hole in a promise, a hole on the side of my bed. Oh, now that he's gone, well, life carries on, and I miss him like a hole in the head. Well, sometimes you can't change, and you can't choose. And sometimes it seems you gain less than you lose. Now we've got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Well, we've got holes, we got holes, but we carry on. Well, we've got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Well, we got holes, but we carry on. Say we got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Well, we got holes. Yeah, we got holes in our lives. Where we've got holes, we've got holes. But we carry on.